πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την δική σας συμμετοχή, την επικοινωνία μαζί σας, πράγμα που είναι εφικτό με μηνύματά σας μέσω Viber. Μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα, πληκτρολογείτε δηλαδή, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είναι κάτι ανέξοδο και πέρα από την άμεση επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στην συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από την εκπομπή. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, σελίδα μας είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like. Μαθαίνετε τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή και ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει. Το πρώτο πρόγραμμα βρίσκεται και στο X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο TikTok, στο X ή στο Instagram. Εκεί θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τον έχω επιμελείτε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην υποστήριξη της εκπομπής Ιωάννα Παπασταμάτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, χωρίς Μέρη Βενέζη. Σήμερα η Μέρη θα είναι μαζί μας από αύριο που μπαίνει ο Απρίλης. Προσέξτε μη σας πούνε ψέματα, αύριο πρωταπηλιά. Αλλά στο στούντιο δεν είμαι μόνος μου, για το ξεκίνημα της εκπομπής τουλάχιστον. Έχω μαζί μου εκλεκτή παρέα, έχουμε πει πολλές φορές ότι χαιρόμαστε πάντοτε να μιλάμε με τους σολίστες της εθνικής λυρικής σκηνής, με τους πρωταγωνιστές, με τους βασικούς ερμηνευτές και κυρίες και κύριοι δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι είναι ίσως η τέχνη η πιο αναγνωρισμένη διεθνώς από τη χώρα μας. Αν σκεφτεί κανείς πόσοι πολύ σημαντικοί Έλληνες σολίστες κυκλοφορούν ανά τον κόσμο και παίζουν τους μεγάλους ρόλους της όπερας στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Αφορμή είναι η συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η οποία επαναλαμβάνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Λουτσία Ντιλαμερμούρ του Ντονιτσέτη είναι έτσι, ναι. Του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, μπέρδεψα το μικρό του όνομα. Και μαζί μας είναι η Λουτσία Ντιλαμερμούρ στην παράσταση, η Βασιλική Καραγιάννη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Θα πούμε δύο λόγια μέχρι να πέσει ένα τραγούδι και μετά θα πούμε περισσότερα. Πρώτα-πρώτα, η Λουτσία Δη Λαμερμούρ είναι ένας ρόλος που τον έχετε παίξει πολλές φορές.
Ναι, στην ίδια παραγωγή είναι η τρίτη φορά από να βιώνω αυτή τη σκηνοθεσία που συμπαραγωγή της Βασιλικής Όπερας με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Σε πολλές παραστάσεις και το 2018 και το 2019 και τώρα και στο παρελθόν και σε μορφή κοντσερτάντε και σκηνοθετημένα.
Α, σε πολλά, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για την όπερα αυτή και θα πούμε περισσότερα μάλλον για το ρόλο και για τις σκηνοθεσίες αυτές. Αλλά πρώτα, πριν βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι, θέλουμε να μας πείτε με δύο λόγια την υπόθεση, με δύο λόγια μόνο, για να μπουν στο κλίμα και οι ακροατές μας.
Η υπόθεση δεν είναι μακριά, θα μπορούσε κανείς να την παραλληλήσει με την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Αφορά ένα ζευγάρι που τα χωρίζει μια βεντέτα, μια ιστορική βεντέτα πάνω από 150 έτη και τους χωρίζουν με τρόπο πονηρό και δόλιο ο αδελφός κυρίως της πρωταγωνίστριας, της Λουτσία, αλλά εδώ τους χωρίζει και άλλη μια συγκυρία που η οικογένεια της Λουτσία είναι σε μια παρακμή οικονομικο-κοινωνική και ο αδελφός της αναγκάζεται να την παντρέψει με τον Αρτούρο για να σωθεί η οικογένεια, όμως η Λουτσία Δη Λαμερμούρ έχει κάποια στοιχεία μιας ασθένειας, μιας παράνοιας, η οποία ξεκινάει στο ελάχιστο στην αρχή του έργου και φτάνει στην κορύφωσή της αυτή η παράνοια, στο τέλος, όπου τρελαίνεται, σκοτώνει τον άντρα με τον οποίο την πάντρεψαν, με το ζόρι, τρελαίνεται λοιπόν και αυτοκτονεί.
Μάλιστα, και στη συνέχεια αυτοκτονεί και ο
εραστής.
Αυτά λοιπόν, αυτή είναι εν ολίγης η Λουτσία Δη Λαμερμούρ, δηλαδή μπορείτε να μην τη δείτε κιόλας, ξέρετε την υπόθεση.
Όχι, εγώ θα έλεγα να τη δείτε.
Και εγώ θα το έλεγα.
Γιατί είναι μια εξαιρετική παραγωγή σε κλασική σκηνοθεσία, το λέω γιατί μας ρωτούν πολύ αν είναι πολύ μοντέρνα, αν είναι πολύ κλασική κτλ. Να την δουν είναι πραγματικά μια εξαιρετική.
Θα τα πούμε και αυτά για τις κλασικές και τα κλασικά και τα μοντέρνα ανέβασματα της λυρικής σκηνής. Μερικές φορές ένα μοντέρνο ανέβασμα μπορεί να είναι καλύτερο από ένα κλασικό.
Φυσικά.
Όταν υπάρχει λόγος να είναι μοντέρνο.
Ακριβώς.
Όταν δεν υπάρχει, ας μείνει το έργο στην εποχή του. Αξίζει τον κόπο να μείνει εκεί. Λοιπόν, ένα τραγούδι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τη Βασιλική Καραγιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα μας με την Λουτσία Ντιλαμερμούρ της παράστασης αυτής, που παίζεται στην λυρική σκηνή από τις 6 του μηνός, σε σκηνοθεσία της Κέιτι Μίτσελ και διεύθυνση του Λουκά Καριτινού. Η αναβίωση της σκηνοθεσίας αυτής έχει γίνει από τον Ρόμπιν Τέμπατ και η Βασιλική Καραγιάννη είναι στο στούντιο μαζί μας, πράγμα που το χαιρόμαστε πολύ.
Και
έχετε παίξει τη Λουτσία Ντιλαμερμούρ και σε σύγχρονη σκηνοθεσία και σε πιο σύγχρονο τρόπο?
Όχι.
Δεν νομίζω ότι στέκει σε αυτό το έργο. Στέκει μία.
Σε όλα τα έργα στέκουν και οι μοντέρνες σκηνοθεσίες και κανείς δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά των μοντέρνων σκηνοθεσιών.
Ούτε εγώ.
Αρκεί να σέβονται το ίδιο το έργο, τον ίδιο το συνθέτη και να μην πηγαίνουν κόντρα σε αυτό για να μην προσβάλλουν το κοινό ή τους καλλιτέχνες.
Mm-hmm. Απλώς θεωρώ ότι μία βεντέτα τέτοιου τύπου, όπως λέτε, και είναι πολύ δύσκολο να έρθει στη σημερινή εποχή. Βέβαια, mm-hmm. θα μπορούσε να γίνει ένα μοντέρνο ανέβασμα εποχής.
Βέβαια.
Γίνεται και αυτό.
Και αυτό. Εδώ λοιπόν είναι κλασική σκηνοθεσία μένα, αλλά είναι άκρος κινηματογραφική προσέγγιση. Δηλαδή είναι σκηνοθετημένο πάρα πολύ ρεαλιστικά, σαν να βλέπει κανείς ταινία, λέξη προς λέξη.
Mm. Και κάτι το οποίο χαίρομαι επίσης, πρέπει να το πω αυτό στην λυρική σκηνή, είναι ότι πλέον εσείς όλοι που παίζετε τους ρόλους είσαστε και πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Πέρα από το ότι έχετε την τεχνική και το εύρος, το φωνητικό, και για να μπορέσετε να αποδώσετε αυτούς τους πολύ δύσκολους ρόλους, έχετε πλέον και την υποκριτική ικανότητα να τους αποδώσετε. Και αυτό είναι ειδονικό για τους θεατές.
Θεωρώ ότι είναι για μένα αυτονόητο. Προσωπικά. Δηλαδή πρέπει να είσαι ηθοποιός. Ο τραγουδιστής της όπερας δεν είναι ένας τραγουδιστής που θα σταθεί όπως σε ένα κοντσέρτο και να πει το ρόλο του, την άριά του ή τον ντουέτο του και τελείωσε. Για μένα πρέπει όχι μόνο να παίξει, αλλά να περάσει και τα συναισθήματά του ακόμα και στο χρώμα της φωνής του.
Mm-hmm.
Μέσα από τη μουσική δηλαδή που του δίνει ο συνθέτης και ήδη τον βοηθά να δώσει την κατάσταση, την ψυχολογική και την εξέλιξη της υπόθεσης, πρέπει και από μόνος του να δουλέψει μέσα από το χαρακτήρα του ρόλου για να μπορέσει, αυτό είναι το κίνητρο για να μπορέσει να παίξει.
Βέβαια, μα και οι μεγάλοι συνθέτες δεν βάζουν τυχαία ούτε τα κορυφαία σημεία στις άριες, ούτε αλλάζουν τυχαία τους ρυθμούς τους. Κάτι έχουν σκεφτεί για τον
ακριβώς,
τρόπο που πρέπει να αποδίδεται το κάθε τι από όλα αυτά και εσείς καλείστε να το αποδώσετε. Έχετε παίξει και σε άλλη σκηνοθεσία τη Λουτσία Ντιλαμερμούρ. Τι διαφορά έχει η σκηνοθεσία αυτή από τις προηγούμενες?
Η συγκεκριμένη, όπως σας είπα, είναι άκρος κινηματογραφική. Δηλαδή, είναι πολύ ρεαλιστική, σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο με μία κάμερα από πίσω να τον παρακολουθεί σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του λέξη. Μία επιπλέον ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι χωρίζει η Κέιτι Μίτσελ τη σκηνή στα δύο,
mm-hmm.
και στο ένα κομμάτι παίζουν και τραγουδούν αυτό ακριβώς το κομμάτι που έχει γράψει ο Ντονιτσέτη και υπάρχει μία παράλληλη δράση που δείχνει τι μπορεί να διηγείται αυτός που τραγουδάει εκείνη την ώρα, την άριά του. Μπορεί να λέει: εγώ είδα τη Λουτσία να σκοτώνει τον Αρτούρο. Το κοινό βλέπει την Λουτσία εκείνη τη στιγμή να σκοτώνει τον Αρτούρο. Βλέπει το έγκλημα. Δηλαδή, βλέπει και ακούει αυτό που έχει γράψει ο Ντονιτσέτη, αλλά βλέπει και ένα βουβό δωμάτιο που οι υπόλοιποι ρόλοι κάνουν κάτι.
Αυτό ξέρετε.
Δύσκολο.
Εγώ δεν έχω δει την όπερα. Θα τη δω τώρα σε αυτή την φάση που παίζεται πάλι. Θα τη δω αυτές τις μέρες, αλλά και αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή αυτό αν δεν δοθεί πάρα πολύ ωραία,
mm-hmm.
μπορεί να σου στερεί τη δυνατότητα να φανταστείς τα πράγματα.
Ισχύει αυτό που λέτε, να σου στερήσει λίγο τη φαντασία.
Mm.
Αλλά πιστέψτε με, στη συγκεκριμένη παραγωγή δίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Δύσκολο για μας, όλους τους τραγουδιστές του έργου, γιατί σκεφτείτε ότι η Λουτσία κατά τον Ντονιτσέτη δεν τραγουδάει από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου.
Ναι.
Μπορεί να έχει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο πιο πέρα που δεν τραγουδάει και δεν πρέπει να είναι στη σκηνή. Όμως εδώ δεν φεύγει από τη σκηνή, από την πρώτη συγχορδία της ορχήστρας μέχρι την τελευταία. Είτε τραγουδάει, είτε δεν τραγουδάει, για ένα τέταρτο είναι στη σκηνή.
Ακόμη και ως πτώμα.
Και ως πτώμα. Και αλλάζει ρούχα. Φοράει τον ηφικό της επί σκηνή. Μεταμφιέζεται σε άντρα επί σκηνής για να συναντήσει κρυφά τον αγαπημένο της. Σκοτώνει, οργανώνει τον φόνο του Αρτούρο μαζί με την αγαπημένη της, την Αλίζα, που έχει μεγαλώσει μαζί της, την έχει μεγαλώσει. Οργανώνουν τον φόνο και τον κάνουν επί σκηνής. Όλα αυτά δεν γίνονται σε διαφορετικές σκηνοθεσίες.
Αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα σχολείο για να μπορεί να παίξει κανείς την όπερα. Να σκεφτεί δηλαδή την ώρα που δεν είμαι στην όπερα, τι θα έκανα έξω. Αυτό είναι και για τους ηθοποιούς ένα σχολείο, θα έλεγα.
Είναι πραγματικά μεγάλο σχολείο, έχω να πω. Είναι μια τεράστια εμπειρία. Και φυσικά αυτό απαιτεί πολλές δυνάμεις, αντοχές. Δεν υπάρχει ένα διάλειμμα να πιει κανείς λίγο νερό. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, προσπαθώ κάπου να κρύψω ένα μπουκαλάκι πίσω από το σκηνικό για να ξεκλέψω να μπορέσω να πιω λίγο νερό.
Βέβαια, είναι.
Παράδειγμα. Αλλά πραγματικά τον απολαμβάνω και αυτό με βοηθάει να εμβαθύνω στο χαρακτήρα της Λουτσία, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο έτσι. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
Το έργο αυτό πώς το αξιολογείτε σε σχέση με τα άλλα του Ντονιτσέτη?
Είναι δύσκολο η αλήθεια να διαχωρίσω και να πενέψω ή να κατηγορήσω κάποιο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα από τα αριστούργηματά του. Και γενικά του Μπελκάντο ένα αριστούργημα, θεωρείται η Λουτσία ντι Λάμερμουρ. Και όχι μόνο για το ρόλο της Λουτσία, αλλά για όλους τους ρόλους. Και για τον τενόρο και για τον μπάσο. Πραγματικά είναι η επιτομή του ρομαντισμού.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πούμε και ποιοι ερμηνεύουν. Ενρίκο είναι ο Διονύσης Σούρμπης. Λουτσία, η Τζέσικα Πράτ και η Βασιλική Καραγιάννη που είναι μαζί μας στο στούντιο. Ο Ισμαήλ Τζόροντι και ο Γιάννης Χριστόπουλος είναι ο Εντγκάρντο της παράστασης.
Ο αγαπημένος στη Λουτσία.
Ο Γιάννης Καλύβας Αρτούρο, Ραϊμόντο, ο Πέτρος Μαγουλάς και ο Τάσος Αποστόλου. Και Αλίζα, η τροφός θα λέγαμε της Λουτσία, η Ελένη Βουδουράκη. Και ο Μάνος Κοκκόνης στο ρόλο του Νορμάνο. Είναι... Τώρα, μετά από την παράσταση αυτή της λυρικής σκηνής, τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε?
Εννοείται μετά από την παραγωγή αυτή?
Ναι, μετά την παραγωγή αυτή. Γιατί είναι βέβαιο ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εντός και εκτός Ελλάδος.
Ισχύει. Έχω πολλά κοντσέρτα στη διάρκεια του καλοκαιριού, σε φεστιβάλ νησιών που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι, τέλος πάντων.
Έχουν και καλά όπερα στα νησιά.
Φυσικά, φυσικά. Συχνά ζητείτε κάτι τέτοιο. Ναι. Και παραγωγές που έρχονται την επόμενη σεζόν. Έχω Τραβιάτα, έχω και άλλα πράγματα στο εξωτερικό, τα οποία θέλω καιρό να αποκαλύψω και έχετε.
Α, δεν έχετε τώρα άμεσα
παραγωγή? Όχι, μετά τη Λουτσία, η αλήθεια, μετά από 7 παραστάσεις Λουτσία δεν είναι και πολύ εύκολο να κάνεις κάτι άμεσα. Ναι, μα ήδη ήρθα από Τραβιάτα τον Οκτώβρη, Μιμή έκανα στο Μποέμα τα Χριστούγεννα και τώρα αυτό, το οποίο θέλει μεγάλη έτσι, προετοιμασία και προσήλωση και πώς να το πω, πρέπει να είναι κανείς ως αθλητής πολύ πιστά προετοιμασμένος και συγκεντρωμένος στο συγκεκριμένο έργο.
Να, την Μποέμη ήθελα να πω ότι ήταν μια εκπληκτική σκηνοθεσία.
Παρόλο που είναι μοντέρνα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό το έργο, δηλαδή ο τρόπος που το μετέφερε στην εποχή μας ήταν μαγικός. Δεν έχω δει τόσο ταιριαστό, τόσο ταιριαστό, τόσο ταιριαστή μεταφορά εποχής.
Ισχύει.
Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό ξεκινάει την Κυριακή που μας έρχεται. Είναι 9 παραστάσεις συνολικά, νομίζω. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Είτε τηλεφωνικά είτε και από κοντά. Ακόμα καλύτερα, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω
και
σας έχω δει μόνο να παίζετε.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς,
σας περιμένουμε στις παραστάσεις.
Λοιπόν, ήταν η Βασιλική Καραγιάννη με αφορμή τη Λουτσία ντι Λάμερμουρ του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, η οποία παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή, μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός και σκηνοθεσία Katie Mitchell, σε αναβίωση του Robin Tebbutt. Ένα τραγούδι τώρα, κυρίες και κύριοι, με το οποίο θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επανερχόμαθα δρυμύτερη με περισσότερα από τον Πλέσαν Πορτοκάλι σε πολύ λίγο. We'll be right back.
Even the strongest will is looking for a little thrill. Maybe in a kiss, maybe in a pill. Even the best intent is liable to relent. Yeah, everyone's got something that they long for still. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh, that's desire. A simple appetite will keep you up at night.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρο δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλο τη εκπομπή μαζί μα ο Χάρης Κουτουπλογέννη. Ευχαριστούμε και για την φίλη την Άννα που στέλνει ένα μήνυμα σχετικό με τη μέρα θεάτου. Χρησιμοποιώντας την γνωστή ατάκα που έκανε διάσημο ο Δημήτρης Χόρν στο τραγούδι του Χατζηδάκη, το ηθοποιό σημαίνει φως.
When it's all said and done, beneath the burning sun, what's the point of living if you can't have any fun? So don't you fear the worst when you feel that thirst, but keep it to yourself and don't you tell no one. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, face to face with your desires, follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh, that's desire.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα που έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Και έχει να κάνει με ένα καινούριο έργο που παίζεται για δεύτερη φορά και ευτυχώς προλάβαμε τις δύο τελευταίες παραστάσεις να σας το παρουσιάσουμε. Ο τίτλος του «Τα καλά παιδιά». Τώρα δεν ξέρω είναι καλά τα παιδιά που παίζουν την παράσταση. Είναι ένα έργο το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από τα σχολικά εγχειρίδια «Αλφαβητάριο» των Γιαννέλη και Σακά και «Τα καλά παιδιά» του Επαμεινώνδα Γεραντώνη. Ποιος μπορεί να βγει παράσταση από αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, η σύλληψη, η δραματουργία και η σκηνοθεσία είναι του Αντώνη Νάσιου, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούμε τώρα πρώτα-πρώτα τι γίνεται, πώς ξεκίνησε η ιδέα να κάνει κάποιος παράσταση βασισμένος σε σχολικά εγχειρίδια. Το αλφαβητάριο είναι νομίζω της πρώτης δημοτικού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι της πρώτης δημοτικού και είναι και από τη δεκαετία του 50 και
ναι, τα ναι, είναι αυτό που έχουμε φάει όλοι. Ναι.
από το 60 και μετά. Ναι, πραγματικά και εγώ πραγματικά δεν ξέρω πώς μου ήρθε ακριβώς η ιδέα. Εγώ ξέρω ότι ήθελα να φτιάξω κάτι για την πραγματικότητά μας, για την πολιτική μας και κοινωνική μας πραγματικότητα. Και όταν έψαχνα πώς θα μπορούσα να το πω, να φτιάξω κάτι για αυτό, έπεσα τυχαία σε αυτά. Mm-hmm. Τα οποία είναι θρυλικά, είναι αγαπητά, είναι στη συλλογική μνήμη ως κάτι πολύ ξεχωριστό και έτσι αντιπροσωπεύουν με έναν τρόπο μια παλιά καλή εποχή που μπορεί και να μην ήταν και τόσο ή που έχουν έτσι μεγάλο εθνικό φορτίο.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ το αλφαβητάρι έχω δει μόνο να δίνει έμπνευση στο Μάτι Φασουλή σε μια παράσταση, σε ένα επιθεωρησιακό νούμερο, χρησιμοποιώντας το «έλα λόλα να ένα μήλο», όπως το λέγανε αυτό, ή το «βουβουβου ο Βοριάς», και κάτι τέτοια χρησιμοποιούσε μέσα.
Ναι, ναι.
Τα καλά παιδιά δεν τα θυμάμαι καθόλου. Και έχετε κάνει μια παράσταση που βλέπουμε ότι είναι και ακατάλληλη άνω των 16 ετών. Πώς κάνει κάποιος ένα έργο κατάλληλο άνω των 16 ετών με πρώτη ύλη το αλφαβητάρι? Δηλαδή, με ξεπερνάει.
Ναι, ουσιαστικά το χρησιμοποίησα, αυτό που χρησιμοποιώ από τα βιβλία αυτά είναι το κείμενο και έχω φτιάξει μια άλλη ιστορία.
Η οποία τι λέει?
Η οποία βρισκόμαστε σε ένα φανταστικό, σε μια φανταστική χώρα, σε ένα φανταστικό καθεστώς, ένα αυταρχικό καθεστώς, μια δικτατορία. Και εμείς βλέπουμε 5 μαθητές που ενός σχολείου αυτού του καθεστώτος, στο οποίο βασικός κανόνας είναι η βία. Mm-hmm. Τους ορίζει το σχολείο ότι οτιδήποτε πρέπει να επιληθεί πρέπει να γίνει με τη βία.
Ναι.
Και παράλληλα έχουν και αυτό το ακίνδυνο, ας πούμε, βιβλίο, πολύ απλοϊκό, πολύ αθώο, και ουσιαστικά με ενδιέφερε πολύ αυτή η αντίθεση. Να φτιάξω κάτι με κείμενα παιδικά, mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα το οποίο να γίνεται κάτι πολύ σκοτεινό.
Κοιτάξτε, τα παιδικά κείμενα και γενικά τα παιδικά τραγουδάκια είναι η πρώτη ύλη για θρίλερ.
Βεβαίως.
Έτσι, δεν το συζητώ.
Σίγουρα, ναι. Και πόσες κούκλες είναι σε θρίλερ και τα λοιπά.
Και πόσα τραγουδάκια παιδικά έχουν παίξει.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς.
Ξεκινώντας από την Άγκαθα Κρίστη και τους 10 μικρούς Ινδιάνους και φτάνοντας οπουδήποτε. Δηλαδή είναι παντού. Είναι παντού. Αλλά εδώ βία. Έχεις φέρει δηλαδή τα πράγματα στην κατάσταση η οποία υπάρχει στην εποχή μας.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό ήθελα. Νομίζω ότι κάπως επέλεξα να πάρω εικόνες και έμπνευση από το αλφαβητάρι, γιατί είναι κάτι που το βλέπω πολύ συχνά σε κάποιες διαμαρτυρίες γραφικών ενδεχομένων, συντηρητικών πολλή ομάδων, να προτάσουν αυτές τις εικόνες, ας πούμε, της οικογένειας.
Ναι.
Και γιατί αυτά τα βιβλία, ναι μεν απλοϊκά ή παιδικά, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένη στόχευση στο πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Όταν το ανοίξεις, οι πρώτες τρεις εικόνες είναι αυτές. Μια σχολική εθνική γιορτή, μια εκκλησία και ένα οικογενειακό τραπέζι.
Αλήθεια, υπάρχουν ακόμη αυτά τα βιβλία, χρησιμοποιούνται ακόμα?
Στο σχολείο δεν χρησιμοποιούνται, ούτε εγώ τα είχα, είχαν αποσυρθεί.
Ναι.
Αλλά δηλαδή είναι εικόνες που τις βλέπουμε πλέον και στα social, αλλά ανεβαίνουν για διάφορους λόγους.
Και κατά την άποψή σας, αυτά όλα καλλιεργούν τη βία, δηλαδή τελικά?
Αυτά καθ' αυτά τα βιβλία?
Mm-hmm.
Όχι, αλλά υπάρχουν πολλές διδαχές, οι οποίες ναι. Όταν, ή μάλλον η αυστηρή τους έτσι εκμάθηση και με έναν τρόπο όλα τα πράγματα που μαθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε καθόλου να είμαστε ανοιχτοί στα πράγματα. Μαθαίνουμε να ψάχνουμε πάντα ένα θύμα ή ένα φταίχτη. Mm-hmm. Όλα αυτά δια της ατόπου διδάσκουν για τη βία. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πώς φτιάχτηκε αυτό το κείμενο? Είναι ένα κείμενο που το πήρατε από το αλφαβητάριο και το φτιάξατε μόνος σας εργαστηριακά, ή είναι κάτι το οποίο έγινε πάνω στην πρόβα? Να πούμε ότι παίζουν Θάνος Κόνιαρης, Πολυξένια Κωνσταντίνου, Σίλια Μπαξεβάνη, Ελιάνα Παπαβιέρη, Χρήστος Στεφανής.
Ακριβώς. Το κείμενο είναι διάφορα κείμενα από το αλφαβητάρι και τα καλά παιδιά και από διάσπαρτα και λίγο νεότερα σχολικά βιβλία, το οποίο έκανα εγώ μια σειραφή για να μπορέσω να φτιάξω την ιστορία που ήθελα, και με μικρές προσθήκες δηλαδή φράσεων δικές μου για να μπορέσω να κάνω μια σύνδεση. Γενικά η παράσταση έχει λίγο λόγο. Είναι κυρίως σωματική δράση. Mm-hmm. Και περιορίζεται εκεί, σε αυτό το απλοϊκό κείμενο που υπάρχουν σε αυτά τα σχολικά βιβλία.
Και φτάνουμε στη βία ξεκινώντας από αυτές τις απλές φράσεις που είναι για παιδιά. Μάλιστα.
Ναι.
Δηλαδή δεν έγινε κάτι πάνω στην πρόβα, δεν φτιάχτηκε πάνω στην πρόβα η πλοκή και τα λοιπά?
Όχι, η δραματουργία έγινε από εμένα και στην πρόβα φτιάξαμε άλλα πράγματα, αλλά η πρώτη ύλη ήταν ήδη, είχε δοθεί από μένα.
Να πούμε ότι το έργο παίζεται στο Ρεκτιφιέ, στη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολη, στον Κεραμικό, για άλλες 2 Τετάρτες, μεθαύριο και την άλλη Τετάρτη. Μετά θα έχει και τρίτο κύκλο?
Προς το παρόν όχι, δεν γνωρίζω κάτι, αλλά ας γίνουν αυτές τις 2 και βλέπουμε.
Έχετε βάλει πλώρη για κάτι καινούριο τώρα?
Πλώρη ακόμα όχι, είμαι σε στάδιο έρευνας, αλλά τα καλά παιδιά θα δούμε πώς θα πάνε. Νομίζω ας κάνουμε αυτές τις 2 που έμειναν και...
Μετά μπορείτε να πάτε και στη Δευτέρα Δημοτικού.
Μπορεί. Έχουμε τάξη, οπότε μπορούμε να φτιάχνουμε πολλές παραστάσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Νάση.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, για το φίλο το Γιάννη Τολίκα που ρωτάει ποιο είναι το τραγούδι που έπαιξε πρώτο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, έψαξε να το βρει και δεν το βρίσκε, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το Desire του Λέο Σιντράν. Λέο Σιντράν, συγγνώμη. Αν τον λέω σωστά. بكي وماريا هيجا وصوديك نايدا وغوارديا حاضيا الغربة اللي نحن بيها نسى بشير اللي كميها الغربة اللي نحن بيها Λοιπόν, να πέρασουμε τώρα κυρίες και κύριοι σε έναν πολύ ενδιαφέροντα χώρο που υπάρχει στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και φιλοξενεί πολλά και ενδιαφέροντα events, θα έλεγα, σε άψογα ελληνικά. Και ο χώρος αυτός είναι η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης είναι ένας χώρος που πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον επισκεφθεί κανένας, ακόμη και όταν δεν λειτουργεί, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος, θυμίζει μια άλλη εποχή. Να πούμε ότι τον Απρίλιο αυτό υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις. Θα αναφέρω εν συντομία κάποιες από αυτές και θα περάσουμε σε μία από τις τελευταίες που διατρέχουν μετά και το Μάιο. Έχουμε και λέμε, το Green Post-it πάει στην αγορά. Είναι οι απλές σύνθετες καθημερινές αστείες, ντροπιαστικές, συνειδητές και ασυνείδητες σκέψεις που γράφτηκαν σε Post-it και απλώθηκαν στο digital κόσμο τα τελευταία 3 και κάτι χρόνια. Αυτά όλα θα βρίσκονται στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης από την 1η έως τις 1η και 2 Απριλίου, για 2 μέρες. Υπάρχει το Repair Cafe που είναι για αύριο και θα μπορεί κανείς να πάει να δώσει διάφορες ηλεκτρικές συσκευές κατεστραμμένες και να προσπαθήσουν οι άνθρωποι που είναι εκεί να τις διορθώσουν και να τις επαναφέρουν στη ζωή. Επίσης υπάρχουν διάφορες πασχαλινές δημιουργίες από τα παιδιά του γυμνασίου που θα βρίσκονται εκεί τις 2 Τετάρτες, 2 και 9 του μηνός και πολλά 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 και διάφορα άλλα. Μπορείτε να τα βρείτε και στο ίντερνετ αν ψάξετε. Εμείς θα μείνουμε περισσότερο σε μία ομάδα με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και και μας έχουν μιλήσει για πρωτότυπες δράσεις τους, οι οποίες έχουν γίνει στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στον Γκάζι. Ο λόγος για την ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλη. Πραγματικά πολλές δράσεις και ξεναγήσεις που έχουν γίνει με θεατρικό τρόπο στο Γκάζι. Η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε τώρα είναι η επόμενη στάση Κυψέλη. Θα αρχίσει να παίζεται τέλος Απριλίου και θα παιχθεί και τον Μάιο και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Χρήστος Χριστόπουλος, ο οποίος υπογράφει την έρευνα και τη δραματουργία, αλλά και είναι, λέει, ο θεατρικός μας ξεναγός μαζί με τη Μάγδα Γκουβέρου. Καλησπέρα σας.
Και σε εσάς.
Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι έχετε σκεφτεί για την Κυψέλη μετά από όλα αυτά που έχετε κάνει στον Γκάζι, τι είναι αυτό που θα κάνετε στην Κυψέλη?
Εξαπλωνόμαστε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες γειτονιές σιγά σιγά.
Ναι, βλέπω μια υπεριληστική διάθεση εκ μέρους σας.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στην Κυψέλη είναι μια βόλτα, μια θεατρική βόλτα. Κάνουμε στους δρόμους της Κυψέλης, στους μεγάλους, στα μικρά στενά, στους πεζόδρομους, στις πλατείες. Μια βόλτα και στην πορεία αυτή, στη βόλτα μας, σταματάμε σε διάφορους σταθμούς και εκεί συμβαίνουν διάφορα δρόμενα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της περιοχής, με την αρχιτεκτονική, με τα πρόσωπα που πέρασαν από αυτή και το πώς αυτή η περιοχή άλλαξε όλα αυτά μέσα από τα χρόνια. Μια βόλτα που γίνεται για 5η φορά, για 5η σεζόν, όπως λέμε. Ξεκίνησε το 2023 την άνοιξη με τα εγγένεια της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης υπό τη νέα διεύθυνση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και της Τεχνόπολης. Και συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί ζητάει ο κόσμος. Θέλει ο κόσμος να περπατάει μαζί μας, να γνωρίζει την περιοχή και να βιώνει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία που εμείς προσφέρουμε.
Καλά, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατά κύριο λόγο φαντάζομαι θα μένουν εκεί γύρω. Και δεν την ξέρουν την περιοχή.
Όχι, για να μην αδικήσω τους κατοίκους, δεν την ξέρουν με τον τρόπο που παρουσιάζουμε εμείς τα γεγονότα.
Δεν είναι κακό, γιατί ξέρω, νομίζετε, εγώ τα μέρη που είναι γύρω-γύρω από το σπίτι μου.
Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, ότι περπατάμε σε περιοχές που τις κατοικούμε ή είμαστε περαστικοί σχεδόν καθημερινά, μένουμε σε μια πόλη και υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες σε αυτή την πόλη, που μόνο λεπτομέρειες δεν είναι, που αν τις φωτίσουμε μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο, τότε αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε την ίδια την πόλη, την ίδια τη γειτονιά μας. Και αυτό είναι που εκτιμούν πολύ και οι κάτοικοι της Κυψέλης που έρχονται στη Βόλτα, αλλά και οι άνθρωποι από άλλες περιοχές που έρχονται, ναι, για να γνωρίσουν την περιοχή.
Αλλά θέλουμε να μας πείτε και ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Κάτι που φωτίζεται στην Βόλτα σας αυτή στην Κυψέλη, που ήταν σκοτεινό. Ένα πόλεμο, θα τους αποκαλύψουμε όλα.
Πούμε, ναι, ας να μιλήσω έτσι γενικά, θα απαντήσω. Ναι. Ας πούμε τα αγάλματα της περιοχής που περνάμε και πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε πολύ καλά τι απεικονίζει το κάθε άγαλμα, αν είναι ιστορική προσωπικότητα, αν είναι γλυπτό, ποιος το έχει φτιάξει, ποια χρονιά. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που και εμείς φωτίζουμε έτσι στην πορεία, στη βόλτα μας. Τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής είναι ένα άλλο, που καθώς προχωράμε στην πόλη, έχουμε το νου μας λίγο να μην σκοντάψουμε πουθενά, μην πέσουμε σε κανέναν άνθρωπο, και δεν σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι να δούμε τα κτίρια, να δούμε πότε χτίστηκε αυτό, σε ποια σχολή αρχιτεκτονικής ανήκει, ποιοι έχουν κατοικήσει μέσα σε αυτό, πώς έχει αλλάξει με τα χρόνια και αυτό έχει ακολουθήσει όλη αυτή την πορεία της περιοχής.
Mm. Και σε αυτό το επίπεδο η Κυψέλη έχει να δείξει απίστευτα πράγματα, δηλαδή και σε νεοκλασικά αλλά και σε σπίτια και σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν έναν ιστορικό χαρακτήρα αρχιτεκτονικά, γιατί και στο ποιοι έχουν μείνει μέσα, αν σκεφτεί κανένας ότι ήταν το πιο hot, για να χρησιμοποιήσω πάλι μια πολύ ωραία ελληνική έκφραση, το πιο hot σημείο της πόλης ήταν μια περίοδο.
Ακριβώς, και σχετίζεται πολύ αυτό και με τα μαγαζιά και με κάποια ιστορικά μαγαζιά της νυχτερινής διασκέδασης που υπήρχαν και που άλλαξαν.
Και της απογευματινής.
Και της απογευματινής και της πρωινής, θα έλεγα, γιατί κρατούσαν τα γλέντια μέχρι το πρωί τότε. Και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που κουβαλούσε η Κυψέλη, φτάνοντας φυσικά σε αυτό που είναι σήμερα. Έτσι, δεν ξεχνάμε, δεν κοιτάμε προς τα πίσω, βλέποντας μόνο τι ήταν η Κυψέλη τότε, τα παλιά χρόνια. Φτάνουμε μέχρι το σήμερα και παρακολουθούμε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα με τα Airbnb, με τον τουρισμό, με την ανάπλαση της περιοχής και όλα αυτά.
Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Κυψέλη, από το τέλος του Απρίλη, είπαμε. Έχετε εγκαταλείψει το Ουγγάζι?
Όχι, δεν το έχουμε καταλήψει καθόλου τον Γκάζι. Είμαστε πάντα εκεί. Είμαστε με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάτες του μουσείου. Μετράμε τώρα σχεδόν 10 χρόνια. Ετοιμάζουμε και μια θεατρική διαδρομή αντίστοιχη για την περιοχή του Γκαζοχωρίου, τον Γκάζι. Αλλά γι' αυτό θα τα πούμε έτσι λεπτομερώς αργότερα.
Για τον Γκαζοχώρη.
Ναι.
Και το πιάνετε από ποια περίοδο?
Τον Γκαζοχώρη από την ίδρυση του εργοστάσια το 1857.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Εδώ λοιπόν στην Κυψέλη ξεκινάμε από την Κυριακή του Θωμά, 27 Απριλίου, και θα γίνουν 10 βόλτες, 10 θεατρικές διαδρομές θα γίνουν μέχρι τέλος Ιουνίου.
Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως υπάρχουν διάφορες δράσεις, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χριστόπουλε, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά για την ωραία κουβέντα και τη φιλοξενία.
Περιμένω να μας τα πείτε όταν γίνει. Να τα πούμε και όταν γίνει η παράσταση αυτή στον Γκάζι.
Με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι από τις δράσεις που αρχίζουν αμέσως τώρα υπάρχουν κάποια εργαστήρια στην αγορά της Κυψέλης. Το ένα έχει να κάνει με γιόγκα και πολλαπλασιασμό φυτών στο νερό, που είναι για την Τετάρτη, όπως και το Woodworking Workshop με τα βασικά υλικά της ξυλογλυπτικής. Φανταστικά όντα, ένα σουρεαλιστικό νοσταλγικό εργαστήρι για ενήλικες που είναι την 5η 3 του μηνός και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ψάχτε τα στο ίντερνετ να τα βρείτε. Εμείς αυτά είχαμε να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Και ο φίλος ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι συμφωνεί για το τραγούδι αυτό του Λέο Σίντρον, ότι είναι πολύ ωραίο, και έχει δει και ο φίλος, είναι πολύ ωραίο τραγούδι και δεν το βγάζει η εφαρμογή Σέζαμ. Εκτός των άλλων, λέει, βάζουμε και ωραία μουσική. Αυτό είναι μια παράδοση που την τηρούμε από τότε που υπάρχει αυτή η εκπομπή και έγινε πάρα πολύ έντονη με τον όλο το διάστημα που ήταν μαζί μας ο Αντώνης Δημητρίου, μέχρι που έφυγε από κοντά μας αυτή την χρονιά που μας πέρασε. Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Για απόψε, καλές επιλογές. Και για αύριο προσέξτε μην σας δουλέψουν, έτσι, πρώτα Απριλιά. Nothing compares. Nothing.
Died when